Prier Азаатлык радио тейм. Эртеңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шугун 2022 жылдын 18 декабрь хептенин экшенби күнү эфирде хептенин жеми кептешиги, хептенин вакаларына тийини мен Гүзөл Кудайбердиев алып барыярмын. Түркменстанның тутуш кеңешлигине аралашан аязлы хова шу хептеде хем сакланды жайлары йылатма кыйынчылыгы ийдигдерли дәвам итте. Йыладыш улгамы ийдли едина таанын чыкты, электрик ва суу чүнчүлүгү кетилди. Адамлар узак вактлап йылылык сызгалды. Бу ягда дүптен агызмаян түркмен хөкүмәти Өзбекстанга кошмача газ ва электрик тогуны сатмак барада коңшу юрт белән кептешек кечирди. Бу аралыкта вилаятларның яшайчылары өз жайларын йылатмак урында өз баштак чара көрди. Даш Дышуңлер хова гүндидіна -5, -10 градуса ченлі тоуяр. Аязлы ховады әхлі ерлерін ғаз иладыш ғазандары хатардан чықяр, бу арада азатлың ерлі хаварчылары мағлумат берярлар. Хабарчыларын бири Дашоудун дүрлі ерлерінде ғаз үпчүнчүлүгүн ийдли ийдина кетилгенлигин 14 декабрды көрүн берди. Белеки хабарчы Көрөглү Рухи Белент ва Булдумсаз этраплардын энчеме ооволорунда ғазын тас йоктугун 13 декабрды мәлим этти. Бу ягдайда үйлөр, мектептер, чагылар баглары, кетилханалар, өрөн суук, окуучулар классларда пальто кийип отурар.
Көрөглүнүн этрап кетилханасында болсо шарттар хас агыр. Электрик пештеринин бинанын ичине кечирчи симлер басышы көтөрүлмөн. Ток хем кесилер. Бу ягдайлар себептен эсаулар үйлөрүнүн катнап бежергалярлар.
Деп хабарчымыз айтыр. Булдумсаз этрабынын кебир кичирек жашайыш нукутларында шол саанда алмалык ва маданият ооларында хем ийлат йылынмак меселесинде көсөнөр. Газдын электрик тогунун кесилмеги адамдарды кыйынчылык төрөдөр. Ерли ийлат оодун якып йылынар. Мектептерде дизель ва бийлик янгыч териштелеринен ишлеген печлери эдинмек ва улунмак алада тедилер. Хабарчылар Булдумсаз ва Көрөглү этрапларында хакимликлери ва ерли газ идараларына күндө жүзлөрчө жаңларын ва шикаяттарын эдилгенлигин адамдарын көпчүлүклөйүн барыянлыгын айтарлар. Олорун сөйлөрүнө көрө чели хем болсо бу ягдайда этрапларын газ үпчүнчүлүк идараларынын кысса кары эден ишлери жетерлик нетиже бермейер.
Газ идаралары кышы таярлык көрмөздөн келди. Инне адамдар катышан кышын -20 градус аязына газсыз калыны кышы таярлык ишер башланыяр. Томысты сварк үчүн электрод ва бейлеки кевшир энжам үчүн карбид кислород болмот деген баханалар менен зарур ишлер эдилмеди.
Деп анонимдик шертинде көрүлөшөн ерли чечмелердин бири күрүн берди. Хабарчыларын маалыматтарына көрө Дашоудун өзүндө ва этрапларында аязлы хова ва йылыдыш болмозлугу ыйлатын күндөлүк турмушуну үрөн агырлаштырыяр, кеселчилик артыяр. Чагылар кеселлияр, гази дашары юртлара сатыян түркмен хөкмөтү өз халкыны хем газ менен үпчүн этсе кооп болорду деп Азаттык менен аноним сөхбөттөш болон Дашоудун жашайчысы айтыяр. Түркмөнстанда суук хова декабрдын башынан бери сакланыяр. Дашоудда күндөрүн биринде хова 22 градуса ченли соодуй. Азаттык радиосунун хабарчылары Yıladış ulgamındaki niyasazlıkların yurdun ehli regionlarında dörenlik varada mağlumat berip kelerler. 10. dekabrda Aşgabatda Yıladıştan başka da bir neçe travın yaşayıcıları uzak gün susuz kaldı. Энергия үпчүнчүлүк улгамында дөрөйөн неазаатлыклар хелекчилиги хем себеп болар. Түркмен Ньюс нешеринин 10 декабрда Чавидин хабарына көрө Түркмен Абад шаарынын Үргенче тарабында бир машкаланын 4 агдаты, 2 чагы ва олорун энатасы хожолук кадынан зехерленип өлүптүр. Түркменстанын хөкүмөтү ва дөвлөт медиасы ашы суук хова зарарлы ыйлатын дуучар болгон кыйынчылыктары шол саанда хелекчиликли жагдайлары дүптөн агызмаяр бу аралыкта түркмен ресмийлери коңшу Өзбекстандын кошмоча газ ва электрик тогун сатмак барада кепилешип кечирер. 10 декабрда президент Сердар Бердимухамедов Өзбекстан Республикасынын президентинин администрациясынын башлыгы Сардор Умрузаковду кабыл этти. Сардор Умрузаков кошмоча газ үпчүнчүлүгү меселесинде Сердар Бердимухамедов менен ылаалашанлыгыны мәлим этти. Шейле хем шертнама кол чекилди деп BBC хабар берди. Тутуш регион орношон адаттан дашары суук хобада өзбек хөкүмөтү өз юрдунда дөрөн энергия кризисин чөзмөгө чалышар. Түркмен хөкүмөтүнүн тапаутулукту адаттан дашары аязлы хобада энергия кризисин баштан кечиргенлигини боюна алган Өзбекстан Түркмөнстандан сатына алган электрик тогунун муктарын хем арттыранлыгын 9 декабрда мәлим этти. Гиплияр Азаттык радиосу сиз хептенин жеми кепилешигимизди диңлиярсыңыз. Суук хубада жашайыш жайларда газ улгамында дөрөйөн неазаатлыктардын хелекчиликли жагдайларга себеп болмогуна тиешелүү жагдайлар шу хептеде жүзө чыкты. Яңы якында Ливапта болгон шейле жагдайлардын бири барада шу хептеде маалым болду. Bir maşgaladan 4 ağdanın yoğ olmağı bilen bağlanışıqlı pajıqalı vaka varada heptərin ahirinde yeni qoşmaçı mağlumatlar qoğuşdi. Kardeşim Fəhrani dinləli.
Livab vilayətinin Türkmenabad şəhərində bir maşgaladan 4 ağdanın qazdan zəhərlənib ölmək varada Azadlıq radiosuna qoşmaçı mağlumatlar gelib qoğuşdi. Bu aralıqda betbağçılığın iyisi sürü sevi təkimiyyətleri yaşayış caylarındakı qaz encamlarını barlamaq işlerini güçlendirdiler. Vaka 8-ci dekabrdan 9-na geçilen gece şəhərin dostluq etrapçasında boldu. Maşala azalarının biri qaz plitasının üstünde çay qaynadılayan çayneği qoyar. Ol çayneği yattan çıkarıyar və uqlap qalıyar. Şundan sonra çaynıqdaki su qaynab qazı öçürüptür. Qaz gecesi bilen beylikü otoğlara yayraptır deyip xabarçı aytdı. Maşalanın uluqiydi oyanıp cayın köçe çıkayan qapısına bariyar. Yöne qapını açmanka yıkılıp şol yerde aradan çıkayar.
9-nji dekabrda öýlen wagty maşgalanyň 4 agdasynyň, ýagny ene atanyň we olaryň 2 gyzynyň ölendigi anyklandy. Gyzlaryň biri mektep okuwçysydy. Beýlikçi Seýitnazar Seýdi adyndaky Döwlet Mugallimçilik Institutynyň 2-nji ýyl talibidi. Hilakçylykda maşgalanyň diňe bir agdasy aman galýar. Wakanyň bolan wagty 17 ýaşly oglun sport ýarysyna gatnaşmak üçin Aşgabada giden eken.
Deyip xabarçı bellidi. Vaka barada ilkinci olup xabar veren Türkmen News neşri betbağçılığın takı kaçan bolunduğunun belli deldiğine. Yönü pidav olanların 6-cı dekabrda caylanandığını aydıptı. Şeyledi neşir cayıyla diyen pecin qaz öpçünçülük ulgomundakı basışın ütgümögü zirarlı öçüp, son yeni qadalaşan vaktında sızıp başlayan qazın uqlap yatan adamların zehirlenmeğine sebep bolmağının ehtimaldığını bellepti. Adatçı olşayalı helakçilik ve ona nemenin sebep bolunduğu barada Türkmen häkimetleri ya da media serişteler tarapından köpçülüge maglumat ya düşündürüş berilmeýär. Adatlygyň bu barada şäheriň polisiýa müdürlüginden kommentari almak synanşygy hem häzirlikçe başa barmady. Ýöne betbagçylygyň iýdi süre sewi häkimetleri ýaşaýyş jaýlarynyňaky gaz enjamlaryny barlamak işlerini gaýtadan güýçlendirdiler. Bu işlerin çäginde etrapçadaky hojalyk jaýlarynyň gaz peçleri, gaz geçirji turbalary, gaz plitalary, gaz ýyladyş ulgamlary berk barlanýar.
Etrapçada etatan hujuluk jaýlary bolup, olar gaz pisleri bilen ýyladylýar. Gaz edaranyň we ýangyn howpsuzlygy bölüminiň işgärleri tutup çykaryan turwaty ýuky bolan ýaşajylardan galyň turwa goýmagy berk talap edýärler. Olar öýme öý aýlanýarlar.
Dip habarçy aýtdy. Soň kepdelerde Türkmenistanda sewit üçin adatdan daşary sowuk howa dowam edýär. Dekabryň başyndan bäri ýurdun demiradyk we gündogor sewitleriniň käbir ýaşaýjylary gaz we elektrik ulgamynyň iýdi derli kesilmegi bilen ýüzeýiz bolýarlar. Ýylat ýylanmakda kynçylyk çekýär. 14-nji dekabrda daşowdun dürli ýerlerinde gaz öpçünçiliginiň iýdi iýdine kesilýändigi, Göroglu ruhy belent we boldum sady etraplarynyň ençeme obasında gazın tas yoktuğu barada maglumatlar gelip qoşdu. Şeýlede ýurdun dürli sewitlerinde ýyladyş ulamında näsazlyklar döreýär. Käbir ýaşaýjylar sowukda jaýlaryny kynçylyk bilen gyzdyrýar. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlary düpden agdaman Özbegistana goşmaça gaz we elektrik togunu satmak barada gepleşip geçirýärler.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Global energiýa krizisiniň fonunda Türkmenistanyň tebigi gazynyň eksporty şol sanda ony Ýewropa eltmek meselesi şu hepde ýokary derejede gozgaldy. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň we Türkiýanyň prezidentleriniň 14-nji dekabrda Awadada geçiren sammitinde taraplar dürli hyzmatdaşlyk ugurlarynyň arasynda energetika hyzmatdaşlygy babatynda hem özara düşünşmek memorandumyny gol çekdiler. Gelinen ılalaşıklar var da has çekmecek maglumatları kardeşim Maksat Atayev'den dinleyelim.
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet baş tutanlary 14-nji dekabrda Avaza kurort şäherçesinde üç taraplaýyn sammit geçirdi. Sammitiň netijeleri boýunça birnäçe resmi namalary we birlikdäki beýannama gol çekildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň, Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýewiň we Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň gatnaşan sammitine liderler energetika hyzmatdaşlygy, gümrük hyzmatdaşlygy we uloglar hyzmatdaşlygy babatyna özara düşünşmek memorandumlaryna gol çekdiler. Gümrük hyzmatdaşlygy boýunça 3 ýurdun arasyna konsultatyw toparı döretmek barada 3 taraplaryň ähdnama gol çekildi. Şeýlede energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmek babatyna türkmen gaz we Azeri hemde Türk energetika ministrliklerinin arasında ähdnama gol goýuldy. Sammitin öň ýany Bloomberg neşri Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın türkmen gazyny Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa iýbermegiň meselelerini gowdajakdygyny habar beripdi. Bloomberg bilen anonimlik şertini gurulmagda bolan ýokary derejeli türk resmiýetleri türkmen gazynyň ilki gämleri bilen Azerbaýjana daşalmagy, ondan öňre Azerbaýjany Gürjistanyň we Türkiýanyň üstünden Ýewropa biriktirýän günorta gaz koridoru gaz geçirişine iýbermegi baradaky pikirleriň öňe ötürüljekdigini aýtdylar. Türkmen resmiýetleri sammitiň öň ýany onuň gün tertibi barada metbuatda çykyş etmediler. Sammitiň dowamyny türkmen gazynyň Türkiýanyň we Azerbaýjanyň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna iýbermegi bilen bagly meseleleriň gowdgolup gowdgolmanlygy barada heniz metbuat sirişdelerine maglumat ýok. Dünýäde we sewitde dowam eden energetik öpçünçlük bilen bagly problemlaryň arasynda türkmen gazynyň Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa iýberilmegine, ondan aňyr Ýewropa iýberilmegine değişli taslamalar sewit liderleri tarapyndan gün tertibine getirilip başlandy. Türkmenistanyň hökümeti bu taslamanyň töwereginäki meýilnamalary barada beýanat bilen çykyş etmeýär. Mundan özel iýulyň başlaryny Aşgabatda sapyr edip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşan ýokary derejeli türk resmiýetleri türkmen gazyny Türkiýa eltmegiň 3 ugrunyň işlenip tüzülýändigini ma'lum edipdiler. Bu 3 alternatiwanyň hatarına hazyr üstü gaz geçiriji taslamasy Türkiýany Azerbaýjan, Türkmenistany we Eýran öz üçin alýan gaz swaplaşygy ýa-da türkmen gazynyň suwuklandyrylan görnüşde gämler arkaly Hazar deňziniň üstü bilen Azerbaýjana, ondan öňre gaz geçiriciler arkaly Türkiýa eltilmegi baradaky teklipler agdaldy. Ýokary derejeli türk resmiýetleriniň soňky metbuat çykyşlary bilen 3-nji alternatiwa, ýa-ni türkmen gazynyň gämler bilen Azerbaýjana daşalmagy baradaky teklipler goldaw tapýan ýaly bolup görnýär. Energetika bilenmeleri suwuklandyrylan türkmen gazynyň Hazar deňziniň üstü bilen gämler arkaly Azerbaýjana iýberilmeginiň hem pul töwşitligi babatyna hem de wagt töwşitligi babatyna netijesidigini aýdýarlar. Bu senaga tornaşdyrmaklyk şol sanly gazy bir tarapdan beýlik tarapy daşajak gämleriň guruluş işleri 3-4 ýyla çeker. Üstesine bu ulgam gaz geçirjiniň bahasy bilen deňeşdirilene adynyň 2 esse, belki de 4 esse has gymmata düşerdi Britaniýalyk energetika önermeni John Roberts 12-nji dekabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy.
Türkmen Azerbaýjan we türk ýolbaşçylarynyň Abadada geçiren sammiti tutuş hepdäniň dowamında yerli ýaşaýjylaryň durmuşyny kynaşdyrdy. Ýokary derejede geçirilen duşuň ilaty ýetiren täsiri barada kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny diňläli.
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet baş tutanlarynyň Avadada geçiren sammitine görülen taýýarlyklar ilatyň gündelik durmuşyna yaramaz täsir ýetirdi. Türkmenbaşy şäherinde adyndan 4 günläp hereket çäklendirildi. Durmuş dolu diýen ýaly togtudy.
Vilayetin ve şehrin büccet işgalleri sammiti 3 hepte gününün tayarlık görüp başladılar. Sammiti 3 gün kalanına avaza siyahatçılık zoluğunun yerleşen Türkkonmaş şehrine uloğların ve adamların hareketi hoopsuzluk güçleri tarafından çeklendirildi.
Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Ýurdun harwy deňiz güýçleri sammiti bir aý galanda Hadar deňziniň türkmen kenarynda howpsuzlygy güýçlendirdiler. Bu ýerde harwy gämileriň sany artdyryldy. 14-nji dekabrda, ýagny sammitiň geçen gününde bolsa, köçelerde ulaglaryň we adamlaryň hereketi dolu diýen ýaly çäklendirildi. 3G ve 4G internet üpçünçülüğü doğulu kesildi. Deniz yaka teritoriyalarına düğününün adam koyu verilmedi. Mekteplerin köpüsü yapıldı ve okuçlara sapak geçilmedi. Cemiyetçilik avtobuslarının hareketi yatırıldı. Restoranlar, kafeler ve toyhanalar işlemedi. 14. dekabrda durmuş toyunu kurnamal planlaştıran yaşların toy davaraları 16. dekabra geçirildi. Uçur katnoları yatırıldı. Mihmanların geçeyen köçelerin uğrundaki köpkatlı yaşayış caylarının epşkelerini açmak ve çıralarını yakmak sammitten 3 gün ön gadağın edildi. Gadağınçılık mihmanlar kaydiyança devam etti. Güçlendirilen hopsu kawpsızlık çärelerinin berjay edilişine gödökçülük etmek işlerine vilayetin tas ähli polisiya işgärleri çekildi. Şeýlede Aşgabatdan ve vilayetlerden Milli Kawpsızlık Ministrliginiň hemde polisiya işgärleri getirildi. Olar Türkmenbaşyda 10 günlük iş saparında boldular.
Bir söz bilen aýdylsa şäherde siňe kim uçurulmady, ýylatyň dukanlardan gerek azygyny almagy da mümkinçiligi bolmady. Şäher howpsuzlygyna arkadagyň hut özüniň gödäwçilik edenligi, ähli kontroly öz eline alanlygy aýdyldy.
Dip habarçı aytdı. Adatlık baydılanlar varada şehir hakimliginden ve polisiya bölümünden resmi komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da geçirilen halkarı çarelerinin devamında ve onun öngü sirasında şeylede daşarı yurt devlet emeldarlarının yurdu ediyen saparlarının çağında ilatın gündelik durmuşu dolu diyen yalı çeklendiriliyar. Köçölör yapılıyar, cemiyetçilik avtobus katnavları yatırılıyar. Bu yağdaylar 10 yıllıkların devamında kaytalanıp geliyar. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği avatı Adada geçirilen sammitte Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un, Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ençeme resmi nama gol koyunduklarına haber verdi. Yönü adet çavulşyalı ilatın yüzeyiz olan çeklendirmeleri ve böktönçlükleri varada net tadıha ne de Türkmen hakimiyetleri kelam ağız söz aytti. Bu aralıkta sammitten son Livap velayetinin hakimiyetleri avada yollanma üçün deyip bücret işerlerinin her birinden 50 manat pul yığınap başladılar.
Bu teristanın anık nemi üçindigi belli değil. Sebebi 50 manada yolunma bermeyerler. Yeni gümürtük yağdaydı pul yığınalyar.
Deyip levaplı büccet işeri anonimlik şertinde aytdı.
Gepliyer Adatlık Radyosu efirde heptanın cemi gepleşigi. Täze yıl bayramçılığının yakınlaşmağı bilen Türkmenistan'da tayarlıklar hem uyuşlanyar, şol sanda gadağançılıklar hem duyduruşlar ediliyar. Oların biri bayramçılık günlerinde pirotehnikanın ulanılmağına degişli boldy. Häkimetlerin görite düşündürüş işleri hususanda Mary vilayetinde geçirildi. Kardeşim Sehran dinleli.
Tädeýil bayramçylygynyň öňü sirasynda Mary welaýatynyň orta mekteplerinde pirotehnikalar we ýasama partlaýjylary ýasamazlyk hemde ulanmazlyk barada ýaşlaryň arasynda düşündürüş işleri geçirilýär. Munyň çäginde okuwçy düzgün bolsa, onda onuň özü bilen birlikde enatasynyň, sınıf ýolbaşçysynyň, mektep müdiriniň we onuň terbiýeçilik işleri boýunça ornwasarynyň jogapkärçilik çekjekdigi duýdurulýar.
Polisiya işgärleri mekteplerin ulu zallaryna ýokary synyp okuwçylary bilen ýonakları geçirýärler. Olar okuwçylaryň hiç bir partlaýjyny ýasamaly ýa-da ulanmaly däldigini aýdyp, tutulan isleniň okuwçynyň uzak wagtdan türme tutulmagyna hökm ediljekdigini duýdurýarlar.
Dip ýygnaga gatnaşan muallimleriň biri anonimlik şertinde aýtdy. Polisiya işgärleri geçen ýyllarda ençeme okuwçynyň elini ýa ýüzüni ýaralap hasahana düşündigini, käbir adamlaryň aradan çykandygyny aýdyp, bu çäreleri acygaly ýagdaýlaryň öňüni almak bilen düşündirýärler. Adatlyk radiosuna ýygnakda muallimler we okuwçylar bilen paýlaşylan maglumatyň bir nusgasyny almak başardy. Redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige ýetirmekden saklanýar. Maglumatda düzgün bolanlaryň Türkmenistanyň administratif hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 358-nji, 366-njy we jinayet kodeksiniň 279-njy, 108-njy, 5-nji maddalaryna laýyklykda jogapkärçiligi çekiljekdi aýdylýar. Egerde partlaýjy maddalary ýasap satyn alyp ulanylan ýagdaýynda netijede ýanyndaky adamlaryň saglygyna bilkaslaýyn şikes ýetirse, görmekden, geplemekden, eşitmekden galsa ýa-da başga bir organyny ýitirse, ýüzü düzedip bolmajak bedroýlugy sezewar etse, Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň 107-nji maddasy esasynda 3 ýyldan 8 ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek cezası berilip tusu aslını alınýar deyilip maglumatda aýdylýar. Şeýlede onda bu ýagdaýlar okuwçylar tarapyndan edilse onda olaryň inatalarynyň, sınıp ýolbaşçylarynyň, mektep müdirlerinin ve olaryň terbiýeçilik işleri boýunça ornwasarlarynyň jerime sezewar ediljekdigi ve düzgün nizam jogapkärçiligine çekiljekdigi hem bellenýär. Okuwçylar bilen geçirilen duşuklardan soň sınıp ýolbaşçylary inatalar bilen ýygnaklary geçirip başladylar. Ýygnaklarda inatalardan çağalaryny gözegçiligi artdyrjakdygy we deň duşlary bilen ýekewara duşmagyna ruhsat bermejekdigi barydaky dilhatyna gol goýmak talap edilýär.
Onda çağalarymyzyň partlaýjy jetimlerini satyn almaktan we ulanmaktan saklajakdygymyza ynam bildirýäris hem diýilýär.
Deyip Marli ene anonimlik şertinde aytdı. Düzgün bozan okuçinin enatası dövlet edara kerhanalarında işleyen olsa, onda olara işten boşadılma kovpunun avanyandığı hem aydılyarı. Köp enata öz iş yerini görközmen, öy hocalıkçıdığını yazıp dil hatına kol koyuyarı. Adatlığın bu barıda velayetin polisiya müdürlüğünden ve bilim bölümünden resmi komentari almak sinanşığı başa barmadı. Hakimiyetler bu yıl pirotehnikaları ve yasama partlayıcı ulanmazlık barada yaşların arasında düşündürüş işlerini noyabrın ortalarında geçirip başladılar. Şunda Levap velayetinden kabarçıymız yerli hakimiyet çeşmelerine salgılanıp hopsuzluk çarelerine şuyul has ulu üns berilmeğinin sebebinin geçen yılda tədil giycesinde olan pacıalı yağdayı bilen il teşkilidiğini aydıptı. Yatlasak geçen yıl Levap'ın çerciv etrafında tədil bayramçılığının devamında öy şertlerinde yatılan partlayıcıların yarılma neticesinde yüzü çıkan helakçilikte ağzından 3 adam yoğulupdı.
Hormatlar radio dinleyiciler, siz keptenin cemi gepleşigimizi dinleyertiniz. Türkmenistan'da devam eden problemaları yurdun dışında yaşayan Türkmen rayatları hem şu heptede köpçülüklüğün gozgadılar. Türkmen aktivistleri Türkmenistan'a Türkmen rayatlarının yüzüveyi dolayan kıyınçlıklarına halkara cemi geçirilinin ünsünü çekmek uğrunda tagalla ettiler ve Birleşen Ştatlar'da hem de Avrupa'da yöriyeti çarelerin bir neçesini geçirdiler. Türkmenistan'ın dışında dörödülön DVT, yani Türkmenistan'ın demokratik sayılığı atlı toparın ağdaları Birleşen Ştatlarda Birleşen Milletler Kuramatının binasının önünde piket geçirdiler. Şeyle de Amerikan resmileri bilen duşuştular. Bu toparın lideri Murat Kurbanov geçirilen çareler ve onların maksatları barada Adatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Benim Amerika'daki toparım 29 ayında başladı ve 9 dekabrda tutuldu. 2. dekabrda biz New York'ta protest geçirdik manifestasyonu. Şol manifestasyonda Ukrayna'nın korla, yani Rusya'nın agresiyasına karşı manifestasyon oldu ve şol manifestasyonda Merkezi Asya'nın siyasi tutsaklarını yatan adamları yani korlamak boyunca çare oldu. Asambleye Gajansk İnisiyatif, yani Cumhuriyet Birleşikleri'nin asambleyesi, Merkezi Asya'nın asambleyesini çoraya çırdı. O Cumhuriyet Kurumu'su, Fransa'da açılan Cumhuriyet Kurumu'su, onu pravazaşitlikleri ya, ulu yani adam hakkını koruyan kurum olur. Avrupa'da ve Kazakistan'ın içinde, Kırıstan'ın içinde, Tercistan'ın içinde, Özbekistan'ın içindeki kurum olur ya, Türkmenistan'ın aktivistler, gazan aktivistleri devlete giriyor ama İkinci dekabr yani Birleşen Milletler Kurumu'nun binasının önünde biz her vaktim şöyle geçiyor. Ondan sonra biz Washington'a gittik. Birinci gün barınızı hem duştur geçirdik. Obama'nın administrasyonu vardı. Clinton'ın administrasyonu vardı. Demokratlarla duştuk. Bu arada Ukrayna'nın vekilleri oldu. Kongresmen, senatörler, administrasyonu, yani prezident administrasyonu işleyen siyasetçiler. 30 adamı oluyor, şu yerde görüştük, şeyde bir neftarına görüştük oluyor, o yerde pozisyonlarını da ettik. Ondan sonra ertesi biz İzden senatörlerine duştuk, Maryland, New York ve yine bir kran senatörlerine duştuk, şu yerde biz Merkezi Asya'nın vaciptiğini görüştük, biz Merkezi Asya'da demokrasi bulmadık. Siz bu için hiç vakit tutmuyorsunuz diye suud ettik şunu.
Siz şu Ukrayna'daki yağdaylar hem Merkezi Asya'daki problemleri iltiştirdiniz şu duşuklarda, şu çıkışlarda şeyle mi?
Şeyle yöne dini olal biz Merkezi Asya'nın devletinin demokrasiya tayardığını suud ettik şöyle.
Ukrayna'daki yağdayların Merkezi Asya ile nehili iltişiği var.
Katıl bağlanışı var. Şeyden, Merkezi Asya Putin'in regional siyaset meydan çatı. Bizim fikrimizse Ukrayna'da utulan son ol kaydıklılar yankı güçlüğüne. Güçlüğüne anla Merkezi Asya halklarının yankı son adamlarını öz hatırına koşup yine de bizim fikrimizce Ukrayna kaydık gelirde yine uğruşu devam eder teyzen. Onun için atı vacik mesele yani Ukrayna'nı saklamak. Merkezi Asya'nın ne bağlısı var? Merkezi Asya'da ileride demokratik yani prosesler, hadiseler işte onu Putin ikinci front açıldı oluyor Putin'e. Onu Putin hem Merkezi Asya güç vermeli oluyor da onu saklamak için. Şey, bir gördük yanvarda Kazakistan'la çalışmalar başlarına onu öz koşunu iyi ver şunu şol demokratizasyonu durdurmak için tevabi bir yerde değil mi Putin Merkez Asya'ya karşı değil bir yerde көне коммунист система, яғни башы бармады коммунист системаң ең ервет көрініші Путин демократия азаатты қаршы көріш көрішілік болды.
Мұрат, өәдір көй вақты Түркменстанның ортедің агрессиясы барадағы позициясы не сіз не әкелі көреңіз, не әкелі баға береңіз?
Түркменстан хүкіметінің, Түркменстан сиясатшыларының, иксан сиясатшылар Түркменстанны Бердімхамедов Құрғанғой, парламентің елошқы ве Сердар Бердімхамедов, яғни президент. Шол иксан сиясатшыларының сиясаты хич келі, йоқ. Олар Путиннің Bunlar diye ama ya. Bu için ne mi diye şunu ekliyorum. Hatta Birleşik Milletler'in kurumasında bir de siz yani ses verilerine sinirseniz Türkmenistan ses emmeden yok. Ne de yok diye yok, ne de saklanım diye yok, ne de kuvva diye yok. Ses veren yok.
Ne için?
Diyemek. Diyemek şu halkları meydançasına ses koyan yok. Sen bu ya. Sivavir. Halk bunu kollan yok. Halk bunu saydan yok. İkisine halk bunları yiyen ya halk bunları ayıracak olayanını görüp Dine Putin şunları saklap dur, dine Putin'i aydan etmeli ve Putin şunları şöyle yani şöyle işlemene ruhsat veriyor, yine şunu esaslan ya. Ömür bunlar halka dayanmadı, yolaşılık bir oruna gelenler, bunlar dine Putin yalaklara dayanıp hükümeti seslerini, yani halkın seslerini olan politikat edip hükümeti yani zahvar etmeliler.
Siz Türkmenistan'daki problemler var da tanıştırdık dediniz şol sökvetleştik geçirin adımlarınızı. Nemeleri gurrun verdiniz?
Biz Türkmenistan'daki yadayları, halkın yadayını doğru beyan ettik. Türkiye'daki, Rusya'da halkın küsünçü. Esas küsünçükleri biz düşündürdük pasport yadayını. Yine pasportları çalışıp olunuz. Dine yankı ulurluk oluyor. Onun hemmetine, hemmet için yani. Adamlar pasport çalışmak için 3,5 milyon dolardan 10 milyon dolar çeldi para vermeli oluyor. Evet. Türkmen hükümeti, para hor hükümeti, hükümet yok. Dine iktisanı adamın yani işleri boyunca hareket ediyorlar. Parlament diyorsan parlament yok. Bir adam çözüyor. Hem mi abi? Yani yerine yetenek hükümeti diyorsan olum yok. Bir adam çözüyor. Bizde Türkmenistan'la hiç yeri devlet kuruluşu yok diye düşünüyorum. Ondan aşağı Türkmenistan'ın içinde internet yok. Çık bunu adamın hareket hakları, azat hakları, azatlıkları bozun. Yani bitmez. Kırk problemleri düşünüldük. Onu artık bilmiyordu.
Şu kepte de Polşa'da hem Türkmen rayetlerinin topori demonstrasiya geçirdi. Olar dekmet migrantlarının çekken kıyınçılıklarına ve Türkmenistanların hukuksızlığına cemiyetin ünsünü çekmeye inançtılar. Olardan biri Nur Muhammed Annaev Azatlık Radyosu ile söhbetdeşlikte şeyle gurrun verdi.
12. dekabrda Polşa'nın migrasyon bölümünün önünde hükümet binasının önünde piketli miting protest çağrısını geçirdik. Hem maksadımız Türk masanın içindeki bölüyen bildiğimiz Türkler ve şoları çağrı görülmeyenliği, tutnamalar bulmanı karamazdan, istesine de televizyonda görkezilen parahorluklar diyen olup, göz boyuşları veden olup, bir birlik taraftan hem delilleri bilen adamları hak hukuklarını kırsak kemelde oturan delilleri bilen internette, sosyal medyada bulan nemeleri görmeyenliği karamazdan, Evim, biraz rağır. Polşa hükümetinin hafı yakından tanımaklı edildi. Polşa hükümetim kırk saat bilmeyene çemeli. Çünkü biz İstanbul'da da miting protestler geçiremizden son Kutay'daki cemiyetçilik kurumlar vay biz bilemiz oken, vay biz havarımız yok böyle dağıtlardan değdiler. Şularım şunları yazdı, hadi bizi bir yıldan sonra değmesinler deyip tizden tiz, yığdan tüketli çareler geçiriyoruz ki Masanın televizyonunda görkezilen malumatları seyredip belki yanlış bilip gören hakikatları vardır. Çünkü Türk Masanın öz propagandasını televizyonu söylene doğatıyor.
Edil Hazır geçirmenize ne mi sebep oldu şu çareni?
Edil Hazır geçirmenize son kudurlarda özümüz aktivist olamışsın. Aktivistlere kolluğu veren, yüzü yapıp aşaktan kolluğu veren iyileştirmedin Avrupa'da olup. Kavar siyasi tığınma yutusun iyileştirmesine tığınmalarının reddedilendiğini gördük.
Nerede reddedildi?
Germanya'da var, Polşa'da var aktivistlerimizden. Ağzaları reddedildi hava, kaçıvatılmanın memeleri. Türkmenistan hükümeti o azar verecek olsa hemmesine de beri oturuyor. Esas anam yan yakın çıkanları hafifetir azar veriyor. Şu dağıtları bu arada Европада бразык нәһилем мотовар чынна кай чемелесиннәр дип промактатлы дилдә.
Хөрмәтле радио диңгезчеләре, сез хептәнең җеме гепләшегемә дидиңләдегез.